blaðsíða 72. Peningar þekktust varla og því áttu landsmenn ekki eins gott með að versla þar sem þeim hentaði hverju sinni. Þeir lögðu vörur sínar inn hjá tilteknum kaupmanni og fengu þar aðrar vörur fyrir inneign sína. Þegar Íslendingar fóru að fá greitt með gjaldmiðli, svo sem gulli og silfri, gátu þeir dreift viðskiptum sínum á milli þeirra kaupmanna sem þeir vildu versla við hverju sinni. Það var fyrst með sauðasölunni sem landsmenn fóru aftur að njóta frjálsrar verslunar eftir aldalöng verslunarhöft. Krafan um verslunarfrelsi var snar þáttur í sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar en það var efnahagslegt sjálfstæði ekki síður mikilvægt en stjórnmálalegt sjálfstæði. Mönnum var ljóst að ef Íslendingar ættu að geta stjórnað sér sjálfir, yrðu þeir að efla fjárhag landsins. Því var brýnt að landsmenn nytu sem bestra viðskiptakjara, svo þeir fengju sem mest fyrir útfluttar vörur og gætu keypt inn varning á sem hagstæðustum kjörum. Á 19. öld urðu þau viðhorf ríkjandi í Evrópu að frjálsverslun væri besta leiðin til að gera ríki auðug. Áður höfðu menn talið að kaup auðgis stefnan væri best til þess fallin en hún gekk út á að konungar lögðu háa tolla á innfluttar vörur til að gera innlenda framleiðslu samkeppnishæfari. Þá hafði einnig verið lögð áhersla á að færa alla verslun til innlendra aðila og því var einokunar versluninni komið á hérlendis. Afleiðingin varð sú að vörur urðu dýrari og verslun varð því minni en efni stóðu til. Þess vegna höfðu sífellt fleiri komist á þá skoðun að fríverslun myndi leiða til aukinna viðskipta. Fleiri fengju tækifæri til að stunda viðskipti og samkeppnin myndi hafa í för með sér betri þjónustu, aukin vörugæði og lægra verð. Þannig átti frjálsverslun að verða til þess að viðskiptin færðust í hendur þeirra sem hæfastir væru til að sinna henni og þar með myndi hagur samfélagsins batna.